Blaðsíða 7. Þá slógu menn saman brúðkaupsveislunni og erfisdrykki Unnar og skemmtu sér í nokkra daga. Síðasta dag veislunar var Unnur jörðuð. Menn tóku skip og lögðu það í haug úr mold. Svo var lík Unnar lagt í skipið og mikið fé með henni og haugnum lokað. Ólafur Feilan tók svo við búi í Hvammi og bjó þar til elli. Rifjið upp. Númer 1. Hvers vegna flúði Ketill Flatnefur frá Noregi? Númer 2. Tveir synir Ketils fluttu til Íslands. Hverjir voru það og hvar settust þeir að? Númer 3. Hver var dóttir Ketils? Rekið sögu hennar í stuttu máli. Númer 4. Unnur djúbúðga var afbragð annara kvenna. Nefni nokkur dæmi sem sýna það. Númer 5. Hver tók við búi Unnar djúbúðgu þegar hún lést? Til umræðu. Þá hefðu menn nýlega fundið Ísland, segir í textanum. Hvenær fannst Ísland og hverjir voru þar að verki? Hvað segir þessi fyrsti kafli okkur um stöðu kynjanna í samfélagi víkingaaldar? Í textanum segir, einn þeirra hétt Kollur. Honum gifti Unnur Þorgerði dóttur Þorsteins sonar síns. Hvernig fóru giftingar fram á víkingaöld? Hvað var það sem réði því hver giftist hverjum? Unnur var lögð í haug eftir að hún dó. Hvers konar greftrunarvenju er hér um að ræða?